koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Kruševačko pozorište je u centru i grada i života mnogih njegovih stanovnika. Kruševački glumci su u centru najvećih teatara u Srbiji. Velika imena koja svi znamo, viđamo ih u najgledanijim serijama, najpoznatijim filmovima, kultnim ulogama. Njima je posvećen jedan trg, opet u centru Kruševca, jednostavno nazvan Trg glumaca, kojim svi prolaze svaki dan. Narodno pozorište u Kruševcu je u impozantnoj zgradi u kojoj se ulazi kroz veliki hol, a krasi ga još i monumentalno stepenište. Svetla prigušena, sve zastrto tepisima i plišem, baš kako treba. Velika scena nedavno renovirana, udobne fotelje, poznata tamno-crvena zavesa i privlačna tišina teatra u kom još nije počela predstava. Bio je ponedeljak, večernji čas, hladnjikavi, martovski. Upravnik nas čeka u kabinetu upravnika, logično. Brzim pokretom ustaje i ljubazno nas pozdravlja. Raspoložen za razgovor, pitke rečenice, dramaturg, rođeni Kruševljanin. Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog narodnog pozorišta, je naš sagovornik u ovoj priči o teatru, predstavama, glumcima, rečju o magiji pozorišta. Slušale su ga i prenose i vama Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Prvo malo istorije.
Kruševačko pozorište u centru grada, ali on, možemo da kažemo da niste uvek bili ovde, jel tako? Bila je turbulentna jedna istorija i računa se negde od 1946. baš.
Tako je. Pa, pozorišni život Kruševca datira naravno unazad skoro stotinu godina, ali to je nešto gde možemo da kažemo da su gostujuće trupe dolazile, da je 24. čuveni Figa Vasiljević napravio jedno prvo pozorište gde je okupio amatere ovoga grada i to je pozorište postojalo nekoliko godina. On je inače deda našeg velikog umetnika Zorana Simjanovića, kompozitora preminulog, i on je to su neki prvi, mogu da kažem, poluprofesionalni koraci pozorišta u Kruševcu. Nakon toga je sve to nestajalo, pojavljivalo se.
A to je i pre Prvog svjetskog rata?
Između dva rata, tako te neki prvi tragovi pozorišnog života. Ali ono što se važi i što je u knjigama ustanovljeno je da je prvo profesionalno kruševačko pozorište nastalo 1946. godine. 29. marta te
neki
godine
ukazom,
je ukaz donesen i proglašeno je pozorište u Kruševcu. Prva predstava je odigrana 1. maja, roditeljski dom u našem pozorištu, u ovoj zgradi, naravno ne u ovakvim uslovima. I prvi upravnik i osnivač tog pozorišta je bio Bora Mihajlović, inače i reditelj, profesor nemačkog, ali i reditelj i glumac. I ono što isto zanimljivo vezano za tu predstavu jeste da su u toj podjeli bili i dvoje kasnije čuvenih glumaca, Vlastimir Đuza Stojiljković i Rada Savićević, u toj prvoj podjeli, da, i oni su bili između ostalih i prvi članovi Kruševačkog pozorišta.
Sad ste rekli da je to bilo u ovoj zgradi.
Da.
Koja je priča ove zgrade? Dakle?
To je nekada bilo ono Sokolski dom, kako se to već zvalo u to vreme, i onda je taj prostor malo nešto adaptiran, prilagođen potrebama pozorišta. Pre toga, za vreme rata i pre rata, se to igralo u nekim kafanama, kako je to već bilo običajno, a ova zgrada je dodeljena tih godina pozorištu i od tada je pozorište u ovoj zgradi. Naravno, velika rekonstrukcija pozorišta je se odigrao 1991. godine, kada je pozorište sređeno i u ovom je obliku kakvom ga danas zatičemo.
A mesta gde su se odigravale predstave u nekim periodima vezuju se i za društvo Abrašević?
Pa da, to su neki razni prostori gde su ljudi radili, čak i u tom nekom međuperiodu kada je pozorište ukinuto privremeno bilo, tada je radio i taj Abrašević i neke grupe, trupe koje su bile onda omladinske više nego
nekad
profesionalne.
Nekad se zvalo amatersko, nekad diletantsko.
Da, tako je, diletantsko je bilo tih 20. godina pre oko i posle Prvog svetskog rata i to je sada taj pojam diletantizam se ne veze naravno za to. Tako su se zvali nekad.
Prvi pomeni nekakvih pozorišnih izvedbi ovde u Kruševcu, da se to vezuje još za vreme despota Stefana Lazarevića. Da toliko dugo može da se vodi ta, da kažem, pozorišna priča i iz te pozorišne priče ljubav zapravo ljudi ovoga grada prema pozorištu.
Pa sigurno, kad imate jedan kneževski dvor, normalno je da tu bilo igara nekih. Tako da je sigurno i u to vreme postojala neka želja i volja, makar te vlastele, da imaju nešto što će, gde će se dodatno provesti, gde će dodatno uživati. Ali dobro, to su neke davne stvari gde sada više je to neki romantizam, kako ga mi zamišljamo da je tada bilo, nego što mi možemo tačno da utvrdimo.
Ipak linija može da se vuče od kraja 19. veka.
Sigurno da, to je kraj negde 19. veka, kada su i bili prvi početci pozorišnog života u Kruševcu. A ono što je za nas važno jeste da od 46. postojimo sa jednim malom pauzom, naime, to je sada već čuvena priča o tome kako su 59. godine vlasti donele odluku da...
Molim da ispričate tu priču, ja verujem da mnogi to ne znaju. Evo, vi ste malo pre nazvali to sečom pozorišta po Srbiji.
Nije to bilo samo u Kruševcu?
Ne samo u Kruševcu. Na nivou čitave Srbije je doneta odluka da grad koji želi da zadrži pozorište može da ga zadrži, ko hoće da ga finansira, ko neće ne mora. I u toj seči pozorišta, nije prejaka reč, nestalo je 15, možda 10 do 15 pozorišta u čitavoj Srbiji. Neki su se vratili, neki nisu. Recimo da je tada Pančevo izgubilo pozorište, Smederevo, Požarevac, koliko ja znam, Plana valjda čak.
Su to oni gradovi koji nisu imali sredstava da sobstveno pozorište sami finansiraju. Se to
tako je,
zapravo.
Tako je, bukvalno je neko tada donao odluku da, eto, jednostavno, ko hoće, hoće, ko neće, neće. I onda smo i 59. između ostalih tu privremeno ukinuti. E, 10. godina kasnije, zahvaljujući entuzijastima, zahvaljujući opet novoj vlasti koja je imala razumevanje i znala je šta znači pozorište za jedan grad, da grad ne može biti grad ako nema pozorište. I u susret proslavi 6 vekova od osnivanja grada 1971. godine, na čelo pozorišta je tada, tog amaterskog već tada, je došao Momir Bradić. Čovjek, glumac, reditelj, entuzijasta, veliki ljubitelj pozorišta i znalac, i on je u dogovoru sa tadašnjim predsjednikom opštine Slobodanom Jovanovićem napravio dogovor da se pozorište tim povodom vrati, iskoristio jedan lep trenutak u istoriji.
A to je bilo isto to vreme, i dalje niste ništa mogli da dobijete od, recimo, države, nego ste morali sami.
Ne, svi gradovi su na opštinskom budžetu.
Ne, govorim sad o vašem odluci da se vrati pozorište.
Da, tako je.
Znači, tada su u gradu našlo se volje i novca da se ipak vrati pozorište i da ga vi finansirate kao grad.
Prevashodno volje.
Prevashodno volje, pa dobro i financije, znate, lako je sada neko da dograđuje pozorište, da doda nešto da ga ulepšava ili da zaposli neke ljudi ili da poveća budžet kad imate osnovu. Ako je to sada, 60 miliona, treba naći grad koji nema pozorište odjednom 60 miliona. Ako sad dajmo do 65, tih 5 će se lako naći. U to vreme je to bilo vjerovatno dosta teško, krajem 60. godina.
Te razloge, zbog tako, kako je doneta ta odluka, je li bila neka kriza 59. Što su odjednom to ukinuli?
Neko se ne dosetio koji nije voleo to, vjerovatno, koje što danas imamo ili juče ili što će biti u budućnosti, da nekom nešto ne odgovara i kaže to mi ne treba. Ili su tražili pare iz grada i su rekli nema, ako hoćete, hoćete. Ovi jedva dočekali tu odluku i rekli nećemo.
A 8 sati kulturnog uzdizanja, šta ćemo s tim?
To mora da postoje.
U Kruševcu je trebalo 10 godina i da se pojavi jedan gospodin Bradić i da predsjednik opštine bude jedan takođe razuman čovek i da se tek tada ponovo desi pozorište.
Tako je, pa eto kažem, ja ne znam, Kruševac, ja mislim Kraljevo da se vratilo profesionalne vode, mislim da ostali nisu se nikada vratili. Što već govori samo po sebi koliko je to teško i opasno bilo.
Vi Da li je i pre 69. bilo profesionalnih glumaca? Kako je prosto...
Ali mi smo 46. profesionalno pozorište, do 59. smo imali profesionalni glumci, tu su bili i Đuze i Rada i još mnogo dobrih, kvalitetnih ljudi, otišli su u druga pozorišta.
Pa
neki su otišli u Niš u to vreme, neki su otišli u Beograd, ali u svakom slučaju rasuli su se put svojih sudbina. I onda jednostavno čekali smo to vreme i kažem opet da nije bilo tih razumnih ljudi tog velikog povoda za naš grad gde je trebalo nešto uraditi svakako. I onda malo po malo oformio se ansambl, došli su kvalitetni tada mladi glumci koji su mogli da ponovo ponesu slavu i ovog grada i ovog pozorišta. Tu su bili Milija Vuković, Toma Trifunović, Zoran Karajić, Ljena Toković, Ljena Đoković. Mladi neki ljudi koje Moša uspio da okupi i da ih jednostavno... Momir Bradić, da, inače otac našeg proslavljenog reditelja i zemljaka Nebojše Bradića.
Ko je kuda?
Ja ću opet samo za trenutak da vratim u ovoj zgradi koja je bila vaša, ako sam dobro shvatila, i pre 59. kad je ukinuto...
Ostalo je amatersko pozorište.
A, ostalo je amatersko.
Entuzijasti su tu bili i radili, nisu odustajali.
To je volonterski
posao. Volonterski posao je bio. Isto je taj čuveni Čika Bore Mihajlović, osnivač pozorišta, radio sa njima i dalje, nisu se dali. I ta neka iskra je
tinja. To je za ovo poštovanje, pa tako?
A kako ne? Jer trebalo je to držati. Kažem, drugi gradovi su se predali i nikad se nisu vratili.
Ja možemo da kažemo da je u Kruševcu uvek postojalo kakvo god, ali amatarsko, ali postojalo pozorište.
Je,
čak i u tom periodu.
I u tom periodu bilo je omladinskih trupa, ne, grupa koje su radili.
Znate kako to
je? Ja sam se malo kasnije rodio.
Ko zna šta je sve tu bilo?
Ali je bila velika borba, sigurno da se to održi i povrati. Kažem, sama ta činjenica da su neka pozorišta trajno ukinuta dovoljno govori o tome.
Da, i sad smo dakle došli do trenutka kada se pojavljuje, rekli smo i po imenima, barem oni koje ste zapamtili, koji su sad tada bili mladi, uneli neki elan, energiju. Možemo li već tada da sad malo kažemo koju reč o konceptu, o repertuaru, šta se dešavalo u to vreme?
Pa dobro, kao i inače bavili smo se i tim nekim tradicionalnim našim tekstovima, dramama, nešto što je bilo vezano za grad Kruševac, kao što je ono Olivera, kao što je, ne znam, ili klasici strani Dostojevskog, to su bili neke stvari koje su opet bili pokušaj u to vreme raditi. Ali opet je...
Domaći pisci, koliko sam shvatio.
Jesu i domaći pisci, naravno, pa domaća klasika, ona dramska, Sterija Nušić, Kosta Trifković, ali čak su se radili sa dolaskom Jovana Bate Putnika i ti neki komadi koji nisu bili uobičajeni u to vreme, kao što je Njetočka Njezvanova, Dostojevski, neki onako, Bate je bio taj čovjek koji je pomerio ovo pozorište u pozitivnom smislu, inače on je jedan od najznačajnijih reditelja i pozorišnih stvaraoca tog vremena. Primoš Bebler je bio u to vreme i on je radio diplomska predstava, mu je upravo bila u Kruševačkom pozorištu Čudo u Šarganu, što sada mi radimo, i onda je to još jedan lep podatak da je Zoran Karajić, koji je tada igrao, igra i ovaj sada predstavi. Tako da, i to su neki ljudi koji su pomerali ovo pozorište dalje, onda je posle i sa dolaskom Nebojše Bradića sa studija 80. godina, opet se pozorište održavalo, da bismo sve to nekako pomerili 90. godina sa renoviranjem pozorišta, sa dolaskom gospodina Bradića na mesto upravnika, kasnije Jelena Ivanović, da je pozorište 90. počelo da se izdiže i da na neki način zauzima svoje prepoznatljivo mesto koje verujem da i danas ima na pozorišnoj mapi Srbije.
Ja sam još zapamtila jedan broj da je između 46. i 59. pozorište koje se tad zvalo Narodno pozorište Kruševac,
dakle, tako,
imalo 1908 premijera. Zaista, da potpuno
to
jest, neverovatno.
Da zvuči potpuno neverovatno.
Da, i govori o toj silnoj ljubavi. S jedne strane ljudi koji čine pozorište, a s druge strane one su imali za koga da igraju. Kažu da je ovde praktično večita situacija na kartu više.
Jeste, pa do tih vremena i nekako se tu i profilisalo i naš grad i naše pozorište kao mesto gde se rađuju glumci pre svega. I mislim da je to tih vremena, kada što je krenulo, eto rekao sam sa Đuzom i sa Radom, da je to krenulo da dobijate neke obrise glumačkog grada, mogu slobodno reći.
Jesu li to i prvi školovani?
Pa da, Đuzo je otišao na akademiju već 40 i ne znam koje godine, pa se i u 49-50 više ne mogu nije da se setim, ali otišao od školova se taj Bora Mihajlović je završio glumačku školu u Narodnom pozorištu pre Drugog svjetskog rata, kada nije ni bilo akademije. Tako je. Znači, to su ljudi koji su imali znanja i stručnosti i talenta i volje i energije da se bave time, jer nije bilo uvek vreme kao danas da može da se
živi. A
naravno i Čkalja isto, jeste. I on Puzi. Eto, na tom trgu glumaca ispred pozorišta, tu smo na neki način se odužili tim velikanima našeg glumišta.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O fenomenu velikog broja dobrih glumaca rodom iz ovog grada priča nam upravnik Kruševačkog narodnog pozorišta Branislav Nedić.
Da vam postavimo to teško pitanje. Mnogi su vam postavljali i vama i drugim.
Pa ćemo i mi, što
da. Da, i glumcima i uopšte pozorišnim ljudima odavde iz Kruševca. Dakle, kako, šta je ovde u atmosferi, u vazduhu, pa toliki broj kvalitetnih glumaca, plus uvek to dobro ilustruje ona rečenica da kada bi se svi kruševljeni glumci iz Beograda vratili nazad u Beogradu, ne bi mogao da igraju.
Stao bi repertoar.
Cijele porodice su
tamo. Pa jeste, pa nekako jeste ovo grad šereta duhovitih ljudi. Mi smo poznati po komičarima pre svega. Kad tako napravite taj presek, vidite da je to više ljudi koji su se do, naravno bili dramski glumac, ali koji su više okrenuti komediji. Mislim da je taj neki duh koji postoji u ovom gradu pre svega za to zaslužen, onda i ti stari glumci koji su povukli nogu i jednostavno bili uzor svim ovim budućim mlađim generacijama, da je pokazano da može neko ko nije iz Beograda.
Imali su koga da uče prvoklasni način glume, tako. Jel biste se vi složili, jel postoji neki, ajte, jel to neko izučavao, neki pravac, neka ekspresija koja bi bila karakteristična, jel dovoljno da kažemo da ih je najviše u komediji, ili mislite da tu ima nečeg pod ovim nebom što je stvorilo neku struju glumačku, kruševačku?
Pa šta, nekako ne znam, kad razmišljam o tome, svakako da je komedija, ali komedija sa zadrškom, kako bih ja to rekao, ne na prvu loptu, nego komedija gde ti mrtav ozbiljan kažeš nešto, to posle onaj sam shvati da je smešno u stvari. Nekako mislim da je to ono što nas oslikava, da nenametljiva komedija, nenametljiva komičnost u izrazu, u igri. Jednostavno to se kaže, opet se vraćam na ono da je ovo grad sa puno duhovitih ljudi, gde se nešto kaže, ne priča se da bi bio smešan ili duhovit, već pustiš taj sam drugi da provali šta si ti u stvari hteo da kažeš. Što jeste neka na drugu loptu, da kažemo, ne na prvu.
Vi ćete sada raginjati ka tome da su jako mudri ljudi.
Pa eto. Što da pitali ste mi kako sam ja sklopio.
Otrže se od srca.
Interesantno je, vjerojatno to sve uzročno povezano. Dakle, mnogi mladi ljudi se odlučuju da upišu FDU upravo iz razloga što ovde je toliko mnogo poznatih glumaca.
Jeste, što sam počeo da pričam, da je to dokaz da može neko sa strane, iz unutrašnjosti, da ode u Beograd i da uspe. I kada vidiš toliki broj ljudi koji su tu radili, onda sam sebi kažeš, ej, pa mogu i ja ovde uraditi.
Ima tu mesta i za mene.
Ima mesta, jer je to bazirano na nečemu opipljivom i na veri da kad je neko taj mogu da uradi, možeš i ti sam. Druga bi bila priča da nema nikog, pa ti sam sa sobom nisi načisto. Da li bih mogao da uspem ili ne bih mogao? Ne, imam mnogo primera koji su pokazali da je moguće. A onda mogu ja to da uradim. Ta volja nekako i sigurnost koju dobijaš time da si iz ovog grada svakako da znači mnogim mladim ljudima koji su otišli i uspjeli da naprave svoje karijere u Beogradu, koji opet hteli ne hteli je mesto gde čovjek mora da se dokaže da bi mogao dalje da uspe.
E sad možda da prođemo po imence, po nekim, da predstavimo prosto neke od velikana kruševačkog glumišta koji su nas darovali sve redom i sada u Srbiji i nekada u Jugoslaviji. Kažu da je zapravo priča počinje sa Ljubinkom Bobić, a da je to manje poznat.
Da, Ljubinka Bobić je kruševljanka koja je ovde rođena, živela neko vreme, pa je otišla dalje, ali nekako smo mi rekli, ok, rođen si u Kruševcu, time si zadojen. I naravno da je Ljubinka Bobić tu među prvima, Miodrag Petrović Čkalja, kao verovatno jedan od najznačajnijih glumaca stare Jugoslavije i najpoznatijih. Pa preko Đuze Stojiljkovića, Rade Savićević, Milana Puzića, Bate Paskaljevića, Taška Načića, to je plejada nekih glumaca, Burduša i Janićevića.
Đuzina žena, Olgica
Stanisavljević. Olgica Stanisavljević, znate, to su sve neki ljudi koji su na nju u stare Jugoslavije bili poznati i priznati.
Pa onda i u sljedećoj generaciji glumaca.
I u sljedećoj generaciji glumaca, da, gde se nastavlja, da je Vojin Četković, Marko Živić, Bane Trifunović, Sergej, koji je samo rođen u Beogradu, a osnovnu školu je završio u Kruševcu. Nataša Šolak, sada ta Pušković, Nataša Marković, članice BDP, Marija Milenković, isto glumice, profesorke na FDU, Suzana Lukić.
Da vi svi odu u Beograd, malo, malo, pa neko ode, šta vi onda s vašim predstavom?
Pravimo nove glumce.
Tako je, sve za to.
I idemo iz početka. I naravno, volim i da se vrate oni ovde i da odigraju svom pozorištu. Da, da, rado, imamo tu neku saradnju stvarno, gde svi znaju da su dobrodošli i da, da mogu uvek ovde da dođu sada, naravno i sa eksplozijom, da kažem, ovih serija filmova, se su ređe prilike da se neko posveti mjesec i po dana rada u pozorištu, što nažalost nam je to vrijeme donelo, ali opet svi idu za nekom egzistencijom, tako da ne možemo nikog ni da krivimo zbog toga, ali opet svi su rado viđeni ovdje, rado dođu, popričamo, vidimo se, jer mi smo ta neka generacija koja je zajedno počela iz ovog grada i zajedno otišla u Beograd da studira, pa onda kud koji, na koju stranu se ko snašao i otišao.
Kako ste vi postali upravnik pozorišta?
Slučajno. Pa ja sam završio Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu, odsek dramaturgije. Bio sam godinu dana ovdje pripravnik. Onda sam pauzirao i onda čuvena ova petooktobarska revolucija kada je došla. Bilo je logično da neko iz grada, školovan, postane direktor. I svi su ovako mene pogledali. Ja sam imao 27 godina. Nisam baš znao šta me čeka. I u tom trenutku je to bilo logično i u tom trenutku sam se dugo razmišljao prihvatiti ili ne, međutim kada se ukaže neka šansa i kada se ukaže u tvom gradu, najlogičnije da pristaneš i onda da kreneš.
Interesantno je da ste opstali tako i
pa
u nekim vremenima.
Da, prošlo su dosta godina.
Ali to je verovatno struka, tako vam je to donela.
Pa eto, vi ste rekli, ja nisam.
Pa to je moja pretpostavka, bi drugo moglo biti.
Pa eto, nekako se sve poklopilo da sam iz ovog grada, da poznajem ljude, da
da
se to dobro radilo,
funkcioniše,
da funkcioniše pozorište, da su radnici koji ovdje rade i zadovoljni, da su iskorišteni maksimalno u pozitivnom smislu za rad, da je svakom dat prostor, da se dokaže, pokaže. I godine su nekako prolazili i na kraju postalo pa ko će, pa Nedić, kao, da to logično.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I dođo smo u priči sa upravnikom Kruševačkog pozorišta Branislavom Nedićem do vremena sadašnjeg.
I sad kad kažete radnici, koliko radnika, koliko ljudi čini ansambl, aktualni repertoar, koliko često igrate, da li je, evo, mislim,
sa koliko premijera godišnje izađete.
Dakle, ponedeljak je danas kad snimamo, nema predstava, ali su nam već na putu do ovde, do vas rekli da li imamo probe.
Da, imamo probe i repertoar.
Čuli smo sve.
Tako je, pa u proseku 5 premijera godišnje, u zavisnosti od ovih sat vremena, loših ili dobrih, jer opet smo uspjeli prošle godine čak 8 premijera, što da pripremimo, što da izvedemo. A ono trenutno što je aktivno u našem pozorištu je predstava koju radimo po tekstu Ljubomira Simovića, Čuda u Šarganu. Reditelj je Nebojša Bradić, već više puta pomenuto o našem razgovoru. Da. Dakle, nekako je otišao u penziju, završio se za nekim svojim poslovima i sada je viran posvećen samo predstavama i mislim da je izuzetno dobroj formi i da ovo što radimo da će stvarno biti dobro. Naravno, prošle godine smo imali tih nekoliko, kažem, premijera dosta. Ono što je izdvojilo, prošle godine se izdvojilo, jeste predstava Za sada je sve okej. Autorski projekat Snežane Trišić, glumaca predstavi Nataše Rajković, dramaturškinje. Jedna životna predstava o životu, o tome s čime se suočavamo danas, sa kojim problemima, kako. Predstava koju učestvovao na 6-7 festivalu, čitavi Srbiji, osvojila 10 nagrada, proglašena za jedno 10 najboljih predstava prošle godine. Tako da, eto, to je neka predstava koja se izdvojila. Ostaje nam do kraja godine da još 4 premijere izvedemo. Jedna dečija je uvek i to je ono na što smo posebno ponosni u našem pozorištu, da negujemo dečiju scenu, da u posljednjih 25 godina smo izbacili 25 dečijih premijera.
Tu to uključuje možda i lutkarske predstave?
Da, da, i lutkarske i živi glumac. I ono što je lepo u tim dečnim predstavom je da one i kada naprave pauzu od godinu od dve obnove se i ponovo se igraju, jer novi posetioci stižu, logično.
Naravno, uvijek ima nove.
Tako da mi sada trenutno imamo repertoar na dečnoj sceni od desetak aktivnih predstava koje igramo. Imamo taj festival Kruško koji se odvija u januari ili februaru u zavisnosti od raspusta, gde se sve karte prodaju na blagajni. Po dva termina svi koji dođu igraju, u pet i u sedam, i sve karte su rasprodate na blagajni, što pokazuje da smo zreli za jedan sljedeći korak koji planiramo već nekoliko godina, ali verujem da će se i to obistiniti vrlo brzo, a to je osnivanje posebnog pozorišta za decu u Kruševcu.
Ja sam vas pitala koliko dakle ljudi radi, da li je ovo ansambl pozorište, koliko ljudi čini ansambl?
Pa da, 40 ljudi je zapošljeno u pozorište, od toga 13 glumaca stalno, ali imamo mi te mlade neke glumce, imamo desetak mladih glumaca koji su ili studirali ili su skoro završili fakultet dramskih umjetnosti. Tako da se nam i oni neki stalni saradnici i njih angažujemo po potrebi i naravno angažujemo i druge glumce iz drugih pozorišta u skladu sa tim što je potrebno za koju predstavu, ali eto ta baza glumaca je oko 20 i nešto samo naših Kruševljana, što je opet pokazatelj.
Koliko trenutno predstava izvodite, evo na primjer ove nedelje, ovih dana?
Mesečno je oko 15 predstava, sad opet kažem zbog korone malo smo to redukovali, malo nismo zbog priprema nove predstave sada, to je oko 10-12 predstava ovog mjeseca, ali u principu imamo u srećno vreme, kada smo radili punim kapacitetom, skoro 300 programa se desi u pozorištu. Od toga bude 100...
Letnja pauza je ispod svaki dan.
Letnja pauza je svaki dan, tako. Mi imamo, 130 predstava u kući, 40-50 predstava na gostovanju, imamo Akademija književnih večeri, koncerata, izložbi slika, sve se to odvija u ovom prostoru. I nekako smo... Naravno, jer to je kao avion, kada je prizemljeno najviše troši. A mi se trudimo da stalno letimo.
Koliko vam je sala, koliko je ovima mjesta?
Pa nakon renoviranja pre dve godine, sala je prelepa, pre dve godine tri, već koliko ne računamo u koronu, ali na konkursu Ministarstva kulture smo dobili sredstva za renoviranje sale, sada je sala sa 292 mjesta, savremena, sa lepim foteljama. Na prošlogodišnjem konkursu istog ministarstva Gradovi u fokusu smo dobili još 10 miliona za svezivanje tona i svetla i to je sada potpuno skoro rekonstruisano, tako da mogu reći da imamo jednu od najmodernijih, ako ne najmoderniju salu u regionu sigurno.
A jednu scenu imate?
Jednu scenu je sad ono što je opet sljedeći projekt gdje smo ponovo od ministarstva neki novac dobili, jeste mala noćna scena koju planiramo da pravimo u podrumskim prostorijama pozorišta. I taj neki plan je da se ona nazove po premina, nedavno preminulom glumcu, našem Kruševljaninu Marku Živiću.
To je priča za sebe, tako?
Tako je, to ćemo posebno da pričamo, ima vremena za to, naravno moramo i sa familijom sve to da dogovorimo, ali u principu svi su oduševljeni tim predlogom, kažem predlogom, i verujem da ćemo do kraja godine uspjeti da u sredstva koje će obezbediti i grad i ministarstvo, da ćemo uspjeti to da završimo i negde na jesen i svečano da otvorimo.
Na otvorenom pokušavam evo da vas navedem možda da se setimo svih onih predstava na Slobodištu. Jel to još uvek ta scena živi u letnjem periodu? Šta se tu dešava?
Pa, nažalost, neophodno su sredstva da se ulažu u tu scenu. To jeste jedan prirodni amfiteatar sa u zelenom. Međutim, zub vremena ga je načeo, kako se već kaže, da... Nažalost, te više prostorije u kojima su se glumci presvlačili nisu uslovni, prokislo je, ta gledalište koje je bilo onako u nekim nivoima i to je vreme poravnalo. Mi smo to naravno ovih godina smo igrali predstave tamo, ne odustajemo bez obzira na tu situaciju, jer jeste to prostor gdje se skupi nekoliko hiljada ljudi. I to pripada muzeju trenutno i evo, oni su i krenuli sa tim nekim renoviranjem da dušu od ulaza od onih prostorija izložbenih na samom ulazu Slobodišta pa nadalje. Verujem da će to u sljedećih godina da se privede toj pravoj nameni, jer jeste šteta, to je i neki način i bilo jedno od reprezenta Kruševca i kruševačke kulture. Verujem da ćemo u nekoj budućnosti uspjeti to da napravimo. Trenutno, kažem, igramo da ga ne bi zaboravili. Igrali smo, nije više prošle, pretprošle godine smo imali jedan mini festival u doba korone kada nismo mogli da igramo.
U unutra.
Unutra, onda smo otišli na Slobodište, igrali 4 ili 5 predstava, ne znam koliko je tačno bilo, zbog kiše je neka pomerena, ali eto, igrali smo i tu dođe onda 1000 ljudi u tim neuslovima tada, sećate se koliko je tu straha bilo. Ali smo uspjeli da privučemo neku publiku koja je došla i gledala i bila zadovoljna.
Ko je kuda?
I sad kad ovako vas pitamo kao Kruševljanina u odnosu na sva ta velika imena koja smo malo pre spominjali, a jesu kruševački glumci koji su se rasuli možda najviše u Beogradu, ali ima ih i vrlo su poznati i vrlo su dobri glumci, šta kažu Kruševljani? Koga oni najviše pamte? Koga oni najviše vole? Kakvi su njihov, kakav je odnos prema tim glumcima koji su sada u nekom fokusu u suštini, a i bili su, jel, ranije ovi stari? Pa
znate, da li je to generacijska stvar?
Mislim
da stariji vole.
Stariji,
Džuzu,
pa ne
znam, nekako, Serge.
Kada smo pravili ovaj trg glumaca, ama niko se nije našao da kaže ovo ne valje i nije dobro. Što je kao ono čudo da se oko nečega slože bez obzira ko i o čemu se radi, čudo u Kruševcu ili bilo kom gradu. Da su svi maksimalno pozdravili te sećanja na te stare glumce koji su bili pravi ambasadori ovoga grada.
Bili su obožavani.
Bili
ipak različito vreme, ali tako? Ovi stariji glumci su zaista doživjeli bukvalno status zvezde, koliko god da smo mi mala
zemlja. Imali smo jedan i po kanal.
Da,
da se na jednom prikazivalo...
I nije bilo nikog na ulici kada oni u nečemu...
Kada oni u nečemu igraju. To nije bilo kao sada hiperprodukcija, 50 serija se radi odjednom. Ne, tada se znao jedna serija, sad pa sledeća, pa jedan film, pa sledeći. I nekako su svi bili upućeni na njih. I to je onda verovatno i to što vezuje, naročito te starije ljude za te glumce, to sećanje na mladost, na detinjstvo.
Ali znate što je to još interesantno? U to vreme popularnosti, velike, ogromne popularnosti u odnosu na ogromnu državu u kojoj smo živjeli kad se poredimo sa ovom danas, oni nisu, jesu bili zvezde jer su ih svi znali, poštovali i voleli, ali nisu živjeli živote zvezda. To je bilo neko takvo vreme, jel da je to malo u koliziji?
Pa kako ne, tada se znalo ko koliko i kako može da zarađuje i šta ko može da ima.
To nije bilo, da.
Znači, možda imaš stan, vikendicu, jedna kola i dobar posao za ženu, odnosno za muža.
Da.
Zavisi ko je zvezda, po znacima navoda.
Iako te svi obožavaju.
Iako te svi obožavaju, možda dobiješ besplatno piće u kafanju ili preko reda da kupiš nešto u prodavnici.
Neko bolje parče.
Da. Bolje parče.
Bilo kad se vrate recimo ovde u Kruševac, s obzirom da ih je bilo dosta, recimo dođe Rada Savićević, jel li prilaze ljudi, jel?
Pa naravno, to je uvek.
One se poznaju.
Poznaju se svi, pa ona i Rada je bila ta neposredna, kod nje nije bilo to pardona ili nešto. Gde si vreti, šta radiš, dođi, pa evo tu sam, šta, ajde. Znaš, to je nje neposredni način, zato su ljudi svi obožavali i voleli.
A Đuze?
A Đuze je već bio jedan gospodin, ozbiljan, s njim sam najduže i sarađivao.
I Taško je bio gospodin.
Da, i Taško, Taška nisam ovde zakačio dok sam ja bio direktor. Đuzom sam najviše. Đuze je bio najgenijalniji glumac koji postoje na ovim prostorima. I po glumija, i po ponašanju, i po gospodstvu, i po tome što je on predstavlja kao gospodin glumac.
Šta ste videli tačno?
Potpunu nenametljivost. Izađe na scenu genijalan, ovako ga ne primetiš da je tu, da nešto traži, da izigrava. On je dok je mogao tamo u početku, on je autobusom dolazio na predstavu. Samo dođe, ostavi kartu autobusku u računovodstvu, mu se to plati, sat i po vremena ranije ode u garderobu, čita tekst, pa ja sam svestan koliko godina imam, moram da se podsjetim. Ne?
Da, i kada izađe...
I ti ga nema, izađe kao ono dobri duh neki. Tu je bio, uradio je nešto dobro i izašao da ne optereti nikoga.
Ali htjela sam kaže, kad izađe na scenu...
A kad izađe na scenu, sve kontra tog čoveka.
Sve kontra onoga što se
sve kontra onoga što je u životu bio. Znači, čovjek koji pleni, koji skuplja poglede, koji skuplja emocije, koji daje te emocije svoje. Znači, genijalan, on je me po meni, onako, kažem, najsvetliji primjer od svih glumaca koje sam imao prilike da upoznam, a imao sam prilike puno da ih upoznam.
Ko je kuda?
Branislav Nedić, upravnik Narodnog pozorišta u Kruševcu, priča nam o magiji glume.
A dobro, evo vi ste dramaturg, upravnik ste godinama pozorišta. Ajte malo za ovu emisiju vaše razmišljanje o tome kakvi su glumci ljudi. Jesu li oni sujetni? Jesu li? Jesu li, da, jesu li otvoreni suštinski? Šta vi mislite? Jel to posebna neka vrsta ili su to ljudi kao i mi pa eto imaju talenat? Da li ćemo da uprostimo ili ćemo malo da filozofiramo, vi odaberite.
Pa ne znam, oni jesu, ono nije džabe rečeno velika deca. Svi su oni u bitima, kako strogi i ozbiljni bili, u samom svom biću su deca koja čekaju aplauz i tapšanje po ramenu i neko priznanje. Neka je najbolji na svetu i neka je svestan toga. I dalje će gledati jednog da mu slučajno ne kaže da to nije bilo dobro što je radio.
Rastužit će
ga to. I jeste to posebno neka felone. Kažem da treba da ih ne znam kako glorifikujemo i da je to ne znam koliko teži posao drugih poslova koji se radi. Ali je činjenica da moraš biti poseban da bi se bavio tim poslom. I sama ta šizofrena priča da ti svake večeri i svake druge večeri postaješ neko drugi, posle kao glumac popija nešto ili ne može odmah da ode kući. On posle dva sata igra, on mora da sedne malo sam sa sobom pre nego što ode kući u realan svet. Da vrati se ono gde je on bio i šta je, da popriča s kolegama, da se nekako resetuje ponovo. E sad, raditi to iz dana u dan, naravno, ne može svako da radi, kažem. Ne kažem da je to, jeste težak posao, ima mnogo težih, naravno, ali za psihu čoveka i za biće ljudsko jeste jedan od najtežih poslova.
Da, i još sam nešto htjela da vas pitam, opet tako malo teoretski. Htjela sam da vas pitam kako doživljavate značaj pozorišta u jednom gradu, manjem, uslovno rečeno, u jednom gradu koji nije nekako glavni i najvažniji. Šta ono, kakva je to tačka preseka? Je li to zaista bitno? Je li bez pozorišta nema grada? Kako to vidite?
Pa, ja mislim da je upravo tako kako ste rekli. I tih godina, tih 70. godina kada smo se mi vraćali, to sam slušao, vraćali profesionalni život. Slušao sam priče tadašnjih predsjednika ili direktora preduzeća kada bi došao mladi inženjer sa porodicom, spreman da zasnuje tu svoj život, on bi uvijek pitao da li postoji biblioteka, da li postoji muzej, da li postoji pozorište, da li postoji fudbalski klub. Jer kako, bazen recimo ili već šta je bilo tih posle 80-ih. Znači, on,
kako odgajati decu bez svega toga?
Kako odgajati decu bez svega toga? Šta će onda radi uveče kad završi taj posao, kad doprinese tome za što je doveden, šta će onda radi kasnije? Kafana za kafanu, nego čeki postoji još nešto pored toga. Zato mislim da je kako je u tom vremenu bilo važno, tako i sad važno, bez obzira na hiperprodukciju televizija, medija, interneta i svega ostalog. Mislim da je to stožer nekih grada. Ne mora čovjek da voli da ide u pozorište, ali ja verujem da 99% Kruševljana voli što ga ima u svom gradu i da je ponosno na pozorište. Ne mora da ide svaki večer i ne mora ni jedno mesečno, ide jednom u tri mjeseca neki. Ali je svakog dana ponosan što to postoji, što se priča pozitivno o tom pozorištu i što su ti neki ljudi, glumci pre svega, reditelji, pisci, potekli iz tog grada njegovog. Svako je posebno ponosan na tu činjenicu i zato je to važno za grad. Zato je naša ideja da napravimo to pozorište za decu. To je sljedeći korak.
I važno.
I kad se kaže šta imate u vašem gradu, pa imamo to, imamo pozorište. E, imamo i pozorište decu, stvarno.
Da, stvarno. O,
pa znači, taj grad brine nekako o toj deci i to je
viši stepenik
svoje sopstvene publike
i viši stepenik imidža na kraju, bukvalno da kažem. Opet kažem, ne mora da voli, ali podržava.
A u čemu je za vas magija pozorišta? Jel u tome što živimo neke druge živote kad tu uđemo, u tome što saznajemo, ili možda je umetnost samo ono što nas menja, možda nas svaka predstava malo promeni? Šta mislite?
Šta je vas ljubi? Šta je bio radi?
Ili vi pišete? Ja svašta je ovo.
Više kada stignem i koliko stigne malo režija, ali u principu ovaj posao zahteva dosta ulaganja sebe. I nekako, naravno, koristim to 2-3 puta godišnje kada uspijem ja napravim nešto, pa radim ovdje do 2-3, ne znam, pa onda sedem u kola pa idem da režiram negdje nešto ili jednom kući pa pišem, ali
održavate sve te elemente.
Sve te elemente koliko je to moguće kroz ove godine, ali to jeste neka magija, biti neko drugi i vidjeti nešto drugo sad u ovom trenutku koje se više nikada tako neće ponoviti. Mislim da je to magija pozorišta, da kada odeš prisustvuješ jedinstvenom činu, koje je pitanje da li će ikada biti isti, a neće biti, jer tu imaš 30 faktora koji može jedan da se promeni, više nije isto. Od onog ko ti na ulaznici cepa kartu, kaže ti dobroveče, do sedišta gde si seo i položaja s kog gledaš, do toga kako glumac igra, do toga da li onaj pustio svetlo, do toga da li onaj muziku pustio kako treba, svi ti elementi treba da se sklope da bi se magija doživjela na sceni. I nekako mislim da je to upravo u toj magiji čar sva ta magija trenutka, magija što se sada dešava i ko zna kada više.
A ste od uvek hteli da budete dramatik?
Pa ne, prvo je htio da bude vozač kamiona, koji se da čast.
Ne, prvo sam htio da budem golman.
Pa sve je, to je iz te plejade, da.
Moja velika ljubav je bio fudbal i ne da igram fudbal, nego da branim.
Kako ste se odlučili zaista za dramaturgiju?
Pa slučajno, spontano, mi smo bili u nekom tu udruženju Nezavisni savez mladih tih 90. godina i u Domu omladine, sadašnjem kulturnom centru, i sa mojim velikim prijateljem Sašom Petronijevićem, koji je sada glumac u Francuskoj inače. Bavili smo se tu nešto kao mladi, nisu političari, nego aktivisti mladi, ako mi ćemo da menjamo sad ne znam šta više, to ne više Savez socijalističke omladine, nego Nezavisni. I onda smo saznali da u prostoriji do nas neko glumi nešto i dešava se nešto i neke devojke, neki momci dolaze tu i kao nešto pričaju. Sad ovaj moj prijatelj već se bavio time pa je znao o čemu se radi. Ja sam rekao, idem ja, ako ideš ti. E sada zbog ovog mgr ja sam shvatio da ne mogu da budem glumac, ali sam uzeo pisao neke dramske scene i pokojni čovjek Rade Brka, čuveni, koji je vodio tu sekciju u tom trenutku, mi je rekao, znaš šta ti treba da upišeš? Šta? To se zove dramaturgija. Šta se zove to što ti pišeš?
Idi
i što...
Idi na Google.
Nema. Tadašnji Google.
Da, ja ga vičem, da, šta je to drama, dramaturgija? I ja shvatim, to je ono što...
A su roditelji jako oduševljeni.
Pa moj otac je šumarski inženjer inače bio i bio je direktor čitavog života i sve, i bilo je logično nekako da ću ja da budem šumarski inženjer. I kada sam im ja rekao, dobro, oni mene nisu pitali ni što treniram fudbal, ni što sam bio golman, ja sam bio onaj Vukovac, odličan đak. I to što sam trenirao fudbal je bio incident, jedini sam bio odličan otprilike u tom timu. I ništa, rekao, pa dobro, idi, ja prve godine padnem na prijemnom i na jesen upišem šumarstvo. Pa okej, šumarstvo, odem u vojsku, iz vojske ću da polažem. I onda sam položio iz vojske uzbune, sam otišao na prijemni otprilike po Serate ili ne znam šta je već sve to bilo 93. godine. I zašto vam sve to pričam? Zbog poente šta su roditelji rekli. I javljam ja majici kući da sam upisao dramaturgiju. A ona kaže, dobro. I sa terase kaže ocu tamo, ej, Raško, jedan šumarski inženjer manje. Eto, on je rekao, pa dobro.
Pa dobro su vam bili roditelji.
Da.
Koje kuda.
Još malo pozorišne teorije u razgovoru sa upravnikom Kruševačkog pozorišta Branislavom Nedićem, naravno na zanimljiv način.
Ali ja sam htjela da vas zamolim, evo, ja sam ubeđena da i dan danas mnogi, evo, i među ljudima koji nas sada slušaju, ne znaju razliku između dramskog pisca i dramaturga. Pa, razlike ima,
je li dobro, tako? Dramaturg je i dramski pisac, i dramaturg, i scenarista, i ne znam šta sve još ne potpada po to. Na dramaturgiji postoje dva glavna predmeta, to su scenariju i dramaturgija. Dramaturgija podrazumeva i to što ste rekli, biti dramaturg na predstavi, pratiti priču, pratiti da se priča ispričaju do kraja, da likovi budu zaokruženi, a dramaturg je i dramski pisac koji piše novi komad od nule za pozorište. A scenarista je čovjek koji piše scenario za film. I to ljudi masovno greše kada kažu scenario za pozorište. Ne, scenario je za film, a dramski tekst je za pozorište.
Isto kao što je razlika između reditelja i režisera, je li tako?
Da li dramaturg onda po tome može da napravi dramsku predstavu od knjige, a dramski pisac pravi od početka?
Tako je, to je treća funkcija.
E pa to.
Dramatizator, da kažemo.
Dobro.
Dramatizator, to je neko ko uzme roman i napravi ga na dramu. Po postulatima koje...
Promenimo žanr.
Tako, i umjesto proze dobijemo dramski tekst, opet koristeći sve to što je taj pisac napisao, poštujući u velikoj meri knjigu, naravno, trebalo bi bar tako da bude, ali opet s druge strane mora nešto da se promeni i da bude drugačije, da bi se prilagodilo uslovima pozorišta.
A je li to zaista postulat da je, sad ako ne pogrešim, režiser u pozorištu, a reditelj na filmu?
Pa ne mora da znači to. režiser, reditelj obično, reditelj u pozorištu sigurno, da, drže
da,
neki
da,
do
toga. Da, znači, to nije
reditelj sinonim. Da je pozorišta režiser. Da. Mislim, kaže se režija. Mm-hmm. Pozorišna režija, filmska režija. Mm-hmm. Ne mora da znači.
Ja sam htjela da vas pitam o pojavi i pozorišnoj pojavi u načelu, dakle u ljudskom rodu, u ovoj našoj civilizaciji. Nema mnogo tako zanimljivih i bitnih stvari koje nas potpuno povezuju sa antičkim vremenima, sa možda i preantičkim, jel? To je nešto što prati čoveka, dobro sad, kao i muzika, umetnost uopšte, na razne načine, ali to sa pozorištima je vrlo zanimljivo, sa amfiteatrima iz antičkih vremena, sa tim fenomenalnim načinom na koji su pravili centar pozorišta da čuje sve do poslednjeg reda. Ljudi su se bavili time i to je uvek nekako bilo važno razvijenim civilizacijama, ali tako?
Pa jeste, u Grčkoj je po kazni nisi smio da posećuješ pozorište. Znate, to je toliko njima značajno bilo. A eto, sada ga ste to pomenuli, sama činjenica da pozorište postoji toliko godina znači nešto. Nije baš moguće da kroz sve te godine, kroz sve vlasti, kroz sve vere, verske ratove ili ne znam, menjanja režima od imperija, kraljevina do demokratije, ne znam čega i nazad, nije moguće da sad baš šta je to što je preživalo tolike godine.
I to skoro na isti način, dakle vi odete u taj hram umetnosti, yes. Vi tamo sedite, vi tamo gledate scenu, znači nema nekih ogromnih promjena u načinu na koji se izvodi pozorište.
U načinu predstavljanja,
u stvari. Na koji traje, da.
Tako je, znači mi smo s ove strane publika i s one strane rampa između nas,
I to tako godina.
Funkcioniše hiljadama godina. I mnogi su se pitali sad o ovoj koroni kako će to biti, da li će uspjeti pozorište da preživi, da li će ljudi posjećivati ili zidove ili ne znam šta. Ali opet tu ne znam ko je rekao i upravo je da jednog dana će se izučavati ovo kako su se pozorišta ponašala u koroni i kako su preživela. Jer su preživela što šta.
Dobro, pa bilo je i one španske groznice, pa i tada je sigurno...
Pa jeste, i sigurno i tada bilo, pa bilo i crkve inkvizicije koja je zabranjivala, pa je pozorište živo.
Kao djavolja rabota,
ja. A da, pa su muškarci glumili, pa su onda žene počele. Znači, pozorište se prilagođavalo, pokazalo se kao umetnost koja je sposobna, ima izuzetnu sposobnost prilagođavanja uslovima o kojima dele. Tako smo se i mi prilagođavali. Maske, proba, predstave se prave sa distancom malom, kao ajde ne moraju svi da budu na sceni, nema da se ljube, ali dobacivanje samo. I kao i to je negdje bilo dok nismo shvatili, dobro, ajde sad, šta razboli se neko, zdravi mladi na vrijeme, idi kod doktora, kao bit ću u redu.
Da smo se nekako navikli.
Kaže, da će Bog, da će Bog.
Ali ne postoji iskustvo te vrste da vi sedite ovdje i da je pred vama glumac ili grupa glumaca i da za vas izvode tu igru, recimo igru, nema veze da li je tragedija ili kome. Fantastičan je način na koji je ustanovljeno pozorište. Ja se tako ponekad zadivim, mislim, kako su ljudi toga seti.
Tako, mnogo je jednostavno.
Da, stvari. Da, zanimljivo je.
Dođi kući, imaš pozorište. Sedi na kauč, stavi dete preko puta tebe.
Sa džuzom i spomenim i napravljena po tom naslovu.
Da, ali eto, svako nas može
da je o budućnosti pozorište. Da li je to sada u nekom spajanju igre i teksta, čemu se već uveliko teži, odnosno što već uveliko živi, kako vi to vidite, klasičan teatar, hoće li opstati ili će se to sve tako sliti, uliti u nešto, pa na taj način preživeti i živeti dalje?
Pa eto, svedoci smo za njih 10-20 koliko već godina, da se razne forme pokušavaju ili da se umreže, da budu jedno, ples i drama, pokret i drama, bez teksta, pozorište, sve se to radi, ali nekako sve to prođe, vratimo se klasičnom teatru. Ja sam pristalica pre svega toga, naravno da je klasičan teatar nešto što je pokazao da će pobediti vreme, kako ste pomenuli malo pre. U Grčkoj isto nekada pre 2500 koliko godina neko izašao, pričao publici, oni su ga razumeli. Dan danas, dobar glumac kada izađe, monodrama, nema veze, priča publici, ona ga razume, ima tu empatiju, ima tu emociju koju on donosi. I mislim da pozorište će tragati za drugim formama, ali da siguran sam da nikada neće izgubiti ovu osnovnu formu klasičnog teatra. Glumci ovde, tekst dobar, kostimi lepi, scenografija, svetlo i publika s druge strane koja u tome uživa.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Izlazimo iz pozorišta tihim korakom, stepeništem kroz predvorje, pa na ulicu. Kruševačko-martovsko veče zapahnulo nas je hladnjikavim mirisom proleća u gradu. Svetla su treperila, a i vetar se razduvao. Taman dovoljno da nam iz glava, zbunjena svim tim, namah nestane magična atmosfera pozorišta. Ostaje brujanje ulice, zvonak smeh i užurbani koraci umesto tačke za ovu priču. Zavesu spuštaju tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Možda zajedno taknemo se.